Prime, podcast for curious mind.
Saudara, hari ini pemerintah buka posko mudik. Jokowi jamin 4 menterinya akan hadir di sidang gugatan PHPU di MK. Bangunan di Taiwan porak-poranda usai diguncang gempa terkuat dalam 25 tahun. Inilah KBR Sore edisi Rabu 3 April 2024, saya Eka Juli. Saudara, pemerintah memprediksi puncak arus mudik Lebaran 2024 terjadi pada Jumat lusa hingga Minggu 7 April 2024. Pemerintah telah mematangkan persiapan pelayanan pemudik yang diperkirakan meningkat hingga 56% dibanding tahun lalu. Dari perkiraan, total ada 193 juta pemudik tahun ini. 78 juta atau 40% diantaranya memilih kendaraan pribadi, roda 4 dan roda 2. Itu sebab strategi kemacetan harus diperkuat pemerintah untuk memaksimalkan pelayanan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, mulai hari ini hingga 18 April membuka posko pusat angkutan lebaran. Tujuannya untuk mengordinasikan penyelenggaraan angkutan lebaran di seluruh Indonesia secara terpadu.
Apalagi secara bersatu, bersama stakeholder, melakukan rapat-rapat yang intens, dan apa yang kita lakukan adalah menyiapkan cara bertindak di masing-masing lokasi. Sebelum kita melakukan cara bertindak seperti apa, kita mapping di mana tempat-tempat yang krusial. Mungkin rekan-rekan juga titik krusial itu di Cipali, lalu di Merak, lalu di Ketapang.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengimbau agar pemudik tidak mengendarai sepeda motor untuk keamanan. Selain itu, pemerintah juga mengimbau masyarakat mudik lebih awal. Apalagi saat ini kemantapan jalan nasional diklaim mencapai 94% dan sudah diberlakukan diskon tarif tol. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Cahyanto menjamin mudik aman dan nyaman. Salah satu mencegah terjadinya penumpukan di dermaga dengan menyiapkan 3 pelabuhan di wilayah Banten untuk melayani penyeberangan. Selain itu, pemerintah bersama TNI Polri juga membuka pos-pos yang akan disiapkan di sepanjang jalur tol arteri pelabuhan, bandara, stasiun, dan di titik keramaian lainnya.
Demikian juga, kita juga sudah memikirkan apabila terjadi abnormal condition, rencana tindakan kontingensi di antaranya adalah apabila terjadi kemacetan, apa yang harus dilakukan. Tindakannya adalah dengan mencarikan jalan alternatif.
Pemerintah juga menyiapkan strategi rekayasa lalu lintas. Beberapa strategi itu antara lain menggunakan surat keputusan bersama atau SKB pembatasan kendaraan sumbu 3 ke atas, kecuali pengangkut sembako, penerapan kontraflow, hingga pengawasan melalui CCTV. Saudara, Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kakor Lantas Polri, Aan Suhanan, mengatakan ada konsolidasi operasi ketupat hari ini. Operasi ketupat melibatkan seluruh stakeholder meliputi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, Dinas Kesehatan hingga Jasara Harja.
Kita juga sudah melaksanakan beberapa pelatihan simulasi menjelang operasi ketupat ini. Dan tanggal 3 kita akan melakukan konsolidasi akhir, kita akan melaksanakan gelar pasukan sebagai konsolidasi akhir sebelum tanggal 4 nanti memasuki kegiatan operasi ketupat tahun 2024 ini.
Kepala Korps Lalu Lintas Polri Aan Suhanan juga mengklaim telah mengantisipasi terhadap daerah-daerah rawan kecelakaan, serta mengantisipasi kepadatan di jalur mudik, mulai dari tol, jalan arteri, hingga daerah wisata. Sementara itu, pemerintah diminta berinovasi dalam upaya mengurai kemacetan pada puncak arus mudik tahun ini. Pengamat Transportasi Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Joko Setijowarno, mewanti-wanti pemerintah untuk memastikan tidak ada penumpukan kendaraan dalam jangka waktu yang lama. Lantas, apa usul pengamat untuk mudik dan aman dan nyaman? Selengkapnya, simak wawancara jurnalis KBR Hoirun Nisa dengan pengamat transportasi MTI Joko Setijowarno.
Saat ini kan kita tahu bahwa jumlah pemudik juga naik begitu ya Pak, sekitar 60 jutaan. Tapi kan tidak ada strategi baru begitu Pak, ini hanya mengulang dari tahun yang lalu. Lalu apa usulannya Pak agar mudik aman dan tidak terjadi kemacetan parah?
Saya kira ya, mau inovasi juga agak kesulitan juga karena memang infrastruktur yang ada sekarang ini kan bukan untuk kondisi abnormal seperti mudik atau Nataru. Karena di akhir pekan juga begitu ramai ya. Jadi kondisi normal artinya pemudik ya jangan berharap kalau nanti mudik bisa selancar biasa. Yang penting itu pada saat mudik itu bisa sampai tujuan dengan selamat. Itu kata kuncinya. Pokoknya kalau mudiknya tidak ada macet dan lancar-lancar itu ceritanya nggak asik ya. Tapi terlepas dari itu, inovasi minimal itu mengurai kemacetan lah. Tapi kalau di jalan raya susah. Tapi kalau di penyeberangan masih bisa. Karena itu dicoba tahun lalu, menyeberang memisahkan antara roda 2 roda 4.
Di Pulau Jawa sendiri, titik lelah pengemudi ada di mana saja, Pak?
Ya, titik lelah itu tidak bisa diberi titik. Karena kondisi normal dan tidak normal kan berbeda waktu perjalanannya ya. Yang penting kita bermain waktu sajalah. Mobil umum itu biasanya 4 jam dia harus istirahat. Artinya kalau mobil biasa 2 jam lah istirahat gitu kan. Apalagi sepeda motor tiap 1 jam istirahat. Toh sekarang titik apa rest area cukup banyak kok. Jembatan-jembatan timbang itu tidak difungsikan karena truknya tidak jalan. Itu untuk rest area. Dan jangan fokus terpaku dengan lewat jalan tol. Rest area di jalan tol itu tidak bakal mencukupi.
Ini kan ada imbauan ya Pak dari pemerintah mengenai mudik lebih dini. Apakah ini efektif Pak sejauh ini?
Tapi diperkirakan mudik itu nanti numpuknya tuh puncaknya tuh 3 hari. Sabtu, Minggu, Senin. Kalau Selasa sudah lengang nanti, itu 3 hari itu. Nah tinggal baliknya tuh modelnya beda lagi. Nah jadi pekerja informal biasanya setelah 7 hari baru mereka kembali dan saya kira bisa landai lah melihat model tahun lalu kan dan jangan terlalu banyak libur-liburnya. Nanti nggak produktif juga negara ini kan kebanyakan libur. Mungkin kalau arus baliknya bisa lihat tahun lalu lah. Tapi jangan numpuk nanti di akhir toh tetap mudik, tetap apa macet nantinya. Yang penting dia bisa merata, bisa melandai. Caranya begitu.
Saudara, itu tadi wawancara jurnalis KBR Hoirunisa dengan pengamat transportasi NTI Joko Setiawarno. Jokowi yakin 4 menterinya akan hadir di sidang gugatan PHPU di MK. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di KBR Sore.
Commercial break. Commercial break.
Nonton TV kali-kali aja ada berita bagus. Iya apaan sih, acaranya gosip, sinetron, itu terus. Matiin aja bosen. Hah, mending baca koran. Coba deh kali ada berita seru ya. Pemilihan presiden tahun 2019. Dih, berita tahun kapan ini? Kirain koran baru. Basi.
Perhatian, perhatian. Selain bisa didengarkan di kbrprime.id, kabar baru juga bisa Anda dengarkan setiap jam, Senin sampai Jumat, mulai pukul 7 pagi hingga pukul 8 malam. Di radio jaringan KBR seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Presiden Joko Widodo memastikan menterinya akan hadir memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi atau MK, serta memberi keterangan sesuai kapasitasnya. MK memanggil 4 menteri untuk dimintai keterangan pada sidang sengketa Pilpres 2024 Jumat lusa.
Ya, semuanya akan hadir. Karena diundang oleh MK, semuanya akan hadir. Hari Jumat akan hadir. Ya, menerangkan apa yang sudah dilakukan masing-masing menteri. Kalau Bu Menteri Keuangan, misalnya, ya, mengenai anggaran seperti apa. Kalau Bu Mensos, mengenai bantuan sosial, dijelaskan seperti apa. Nanti akan dijelaskan semuanya lah, ditunggu aja hari Jumat. Ya. Saya nggak mau mengomentari apapun yang berkaitan dengan MK.
Itu tadi Presiden Joko Widodo. 4 menteri yang akan dipanggil adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Masih soal politik, saudara? Kalangan ahli yang dihadirkan Komisi Pemilihan Umum KPU RI menilai belum ada cukup bukti untuk melaksanakan audit forensik terhadap sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap. Profesor Ilmu Komputer Marsudi Wahyu mengatakan, belum ada hal yang dapat membuktikan ada tindak pidana pada pelaksanaan Sirekap tersebut, sehingga audit forensik belum bisa dilakukan.
Kalau suatu saat ditemukan fraud, ditemukan adanya penyimpangan atau kejahatan di sana, maka baru kemudian dilakukan namanya forensic audit. Jadi forensic audit itu ada tahapannya, tidak begitu ujuk-ujuk langsung dilakukan forensic. Kalau kita yakin ada kejahatan atau ada fraud di sana, baru bisa dilakukan forensic. Saya bukan ahli hukum, tapi saya pernah mendengar begini, bahwa fraud itu salah satu syaratnya adalah ada mens rea, ada niat di situ. Nah, sementara yang mengkonversi gambar menjadi angka itu kan software.
Pakar ilmu komputer Marsudi Wahyu Kisworo menambahkan, ada tiga masalah yang membuat software Sirekap KPU sempat bermasalah. Salah satunya karena penggunaan teknologi Optical Character Recognition atau OCR untuk mengubah foto menjadi tulisan yang kurang akurat. Kita beralih ke informasi hukum. Terdakwa Sekretaris Mahkamah Agung atau MA nonaktif Hasbi Hasan divonis 6 tahun penjara. Hakim Ketua Tony Irfan menyatakan Hasbi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi terkait penanganan perkara di MA.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 1 miliar dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 tahun.
Sekretaris Mahkamah Agung nonaktif Hasbi Hasan juga dijatuhi pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah 3 miliar rupiah. Selambat-lambatnya, 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, vonis yang dijatuhkan ini hanya separuh dari tuntutan Jaksa KPK yang menuntut Hasbi Hasan dengan pidana 13 tahun dan 8 bulan penjara. Beralih ke informasi lain, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengusulkan agar pembahasan rancangan Undang-Undang Bahasa Daerah dilanjutkan kembali pada pemerintahan selanjutnya. Mendikbud Ristek Nadiem Makarim menyampaikan itu dalam rapat kerja bersama Komisi Pendidikan DPR RI.
Pembahasan RUU Bahasa Daerah secara seksama akan memerlukan waktu karena perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk anggota masyarakat, pegiat bahasa daerah, pakar, akademisi, serta praktisi di dunia kebahasaan. Mengingat keterbatasan waktu periode masa pemerintahan saat ini, kami mengusulkan agar pembahasan RUU Bahasa Daerah dilanjutkan kembali pada periode masa pemerintahan selanjutnya.
Mendikbud Ristek Nadiem Makarim menambahkan, sementara pembahasan rancangan Undang-Undang Bahasa Daerah berlangsung, upaya pemerintah untuk menghormati dan memelihara bahasa daerah terakomodasi melalui Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Kata dia, beleid itu mengatur pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan terhadap bahasa, termasuk bahasa daerah. Kita ke berita olahraga. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyatakan Justin Hubner dan Nathan Jo Aon belum bisa dipastikan akan memperkuat Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 Qatar. Kedua pemain itu masuk dalam 28 skuad yang dibawa Shin Tae-yong menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Piala Asia U23 di Dubai, Uni Emirat Arab. Garuda Muda menjalani pemusatan latihan di Dubai hingga 10 April mendatang sebelum berlaga di Piala Asia U23 2024 yang digelar pada 15 April hingga 3 Mei mendatang. Pada ajang Piala Asia usia 23 2024 ini, Indonesia tergabung di Grup A bersama tuan rumah Qatar, Yordania, dan Australia. Dan di bagian selanjutnya, kami hadirkan laporan khas KBR yang menyoroti soal imbauan waspada terhadap parsel lebaran yang membahayakan konsumen. Tetaplah di KBR Sore.
Commercial break. Commercial break. Buat kamu yang always hektik, apalagi di kantor yang toxic, working gak ending-ending, ditambah si bos yang grumpy, bikin salty.
Apaan tuh artinya, Neng?
Artinya si bos cerewet dan bikin bosen.
Oh.
Join yuk di KBR Pagi, siaran pagi radio paling update, menghadirkan berbagai informasi yang paling update dan terkini, ditambah playlist yang lit and chill.
Apaan lagi ini artinya, Neng?
Ih, rese. Artinya keren dan menyenangkan.
Oh iya iya.
Simak KBR Pagi setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 7 pagi di radio jaringan KBR dan podcast kbrprime.id.
You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy.
Saudara, Anda masih mendengarkan KBR Sore. Menjelang Lebaran tahun ini, masyarakat mesti waspada ketika membeli atau menerima hampers atau parcel Lebaran. Bukan karena parcel Lebaran yang menurut KPK termasuk gratifikasi ya, melainkan karena produk-produk yang kedaluwarsa, khususnya parcel makanan minuman. Nah, bagaimana mewaspadai peredaran makanan tidak layak berbentuk parcel Lebaran? Berikut laporan khas KBR disusun jurnalis Ardi Ridwansyah.
Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM meminta masyarakat berhati-hati dan teliti sebelum membeli hampers atau parcel Lebaran berisi makanan dan minuman. Imbauan itu disampaikan setelah BPOM menemukan ada produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan beredar di pasaran. Pelaksana tugas Kepala BPOM Lucia Rizka Andalusia mengatakan, dari giat pengawasan pangan selama Ramadan dan Idul Fitri 2024, BPOM menemukan lebih dari 188 ribu barang dari 4 ribu jenis produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan. Dari temuan itu, ada 49% merupakan produk yang tanpa izin edar, 31% produk yang sudah kedaluwarsa, dan 19% barang rusak.
Yang untuk produk impor berupa coklat olahan, bumbu, permen, dan sebagainya. Yang TIE lokal berupa BTP, olahan sereal, kemudian makanan ringan. Ya. Kemudian pangan kadaluarsa diantaranya adalah jelly, minuman serbuk, bumbu, BTP, mie, dan pasta. Dan beberapa pangan rusak diantaranya pangan olahan dalam kaleng, mie, pasta, susu creamer, ya, susu UHT steril, dan BTP.
Data ini merupakan temuan dari 5 balai besar POM yang menaungi 76 UPT BPOM di seluruh Indonesia. Lucia mengimbau konsumen selalu meneliti dan mengecek kemasan, label, izin edar, dan masa kedaluwarsa produk sebelum membeli hampers atau parcel Lebaran.
Memang kadang-kadang agak susah ya, kan ada di dalam kemasan. Tentunya ketika kita melihat, pasti pertama izin edarnya dulu, bahwa makanan-makanan yang ada dalam parcel Lebaran tersebut harus mempunyai izin edar. Kemudian juga batas kadaluarsanya, dia tidak kadaluarsa. Nah ini kita menghimbau kepada penyedia-penyedia parcel untuk selalu memperhatikan hal tersebut. Nah jika masyarakat mendapatkan parcel yang berisi bahan makanan-makanan yang sudah kadaluarsa, segera saja laporkan ke BPOM.
Menanggapi maraknya temuan produk pangan yang kedaluwarsa itu, seorang warga Jakarta, Rahmah, bakal lebih teliti ketika membeli parcel Lebaran. Ia biasa membeli parcel Lebaran untuk saudara, biasanya berisi sirup dan aneka kue kering.
Harus cek tanggalnya, expirednya, ngerinya ntar kasihan juga kita beli ntar, wah nggak enak juga. Misalnya kadaluarsa kan nggak mungkin dimakan kan, ngeri juga, kue kemasannya juga, iya, kemasan juga.
Sementara warga lainnya, Doni mengakui paling sering menerima hampers atau parcel Lebaran dari orang lain, terutama makanan ringan dan aneka kue kering.
Ya sebenarnya sih harus dilihat dulu ya, dari masa kadaluarsa itu apa namanya makanan dan minuman yang diberikan, takutnya ada yang kadang seminggu udah mau expired atau yang gimana, yang paling nanti ya kita nggak coba pergunakan atau kita pakai gitu kan, takutnya kan kenapa-kenapa juga. Jadi ntar yang niatnya mau di hari besar menjadi uluran tangan, takutnya menjadi penyakit.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM untuk meningkatkan pengawasan terhadap produk makanan yang beredar secara rutin. Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI Rio Priambodo mengatakan pengawasan BPOM harus dilakukan secara konsisten, bukan hanya saat puasa atau menjelang Lebaran.
YLKI meminta kepada BPOM ya, untuk pengawasan jangan hanya soal periode-periode tertentu yang memang itu banyak di suatu pembelian konsumsi masyarakat, khususnya di bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri. Tapi kita minta kepada BPOM untuk bisa melakukan pengawasan secara rutin berkala dan itu setiap hari. Dan itu untuk menjamin keamanan dan juga kepastian untuk produk-produk yang beredar di pasaran untuk menjamin keselamatan bagi konsumen itu sendiri.
Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI Rio Priambodo juga mengimbau masyarakat menjadi konsumen yang lebih cerdas dalam memilih produk. Konsumen juga didorong untuk berani bertanya kepada pihak pelaku usaha atau pemerintah jika informasi produk tidak jelas. Rio mendorong sanksi yang lebih tegas, termasuk sanksi pidana, bagi pelaku usaha yang sengaja memproduksi barang yang tidak aman. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan melindungi keselamatan dan kesehatan konsumen di masa mendatang. Laporan ini disusun Ardi Ridwansyah, saya Agus Lukman.
Ya saudara, selanjutnya kami hadirkan informasi dari mancanegara dan daerah. Sesaat lagi tetaplah di KBR Sore.
Commercial break. Commercial break.
Misi paket.
Yuhu, paket buletin pagi aku udah datang. Isinya lengkap banget. Ada berita-berita menarik dari berita politik, ekonomi, sosial budaya, sampai berita olahraga. Penasaran isi selengkapnya? Dengerin aja di kbrprime.id. Search buletin pagi.
You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
Inilah bagian akhir KBR Sore. Kita ke IKN. Ibu kota Nusantara diklaim akan dirancang menjadi penggerak perekonomian nasional dan simbol identitas keberagaman. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono, mengatakan, untuk mengoptimalkan fungsi tersebut, IKN harus mengantisipasi gangguan keamanan. Salah satunya pertahanan dan keamanan berbasis The Smart and Security 5.0.
Sedang terjadinya satu megatren dunia, termasuk tentu di Indonesia, di mana masyarakat dihadapkan dengan pergeseran lanskap teknologi yang demikian cepat. Kita sering mendengar sekarang bagaimana teknologi robotik, big data, artificial intelligence, IoT atau Internet of Things, dan sebagainya telah menjadi bagian dari aktivitas kita sehari-hari dan membuka peluang untuk terciptanya hidup yang lebih baik. Namun, hal-hal tersebut juga menimbulkan tantangan baru dalam aspek hankam yang belum pernah dihadapi oleh generasi sebelumnya.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara IKN, Bambang, juga berharap ada kerjasama dan saran dari akademisi dan pihak lainnya untuk mewujudkan pembangunan sistem keamanan IKN berbasis pertahanan nasional, cerdas, dan atau National Smart Defense. Kita ke Jawa Tengah. Penggunaan pupuk kimia selama puluhan tahun dikhawatirkan memicu kerusakan kualitas lahan pertanian. Seorang petani di Rembang, Solikin, memperkirakan dalam 10 tahun ke depan, kondisi itu akan semakin berdampak buruk pada sektor pertanian dan lingkungan secara lebih luas bila terus dibiarkan.
Belum ada perhatian serius dari dinas terkait dengan edukasi bagaimana kita menggunakan pupuk, bagaimana kita menggunakan herbisida seminimal mungkin sehingga pertanian kita ini benar-benar tanah yang kita tanami untuk ketahanan pangan ini benar-benar tanah yang menghasilkan pangan yang berkualitas.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang Agus Iswan Haswanto juga mengatakan pihaknya sudah mulai menggiatkan kampanye pertanian cerdas. Ia mencontohkan dalam penggunaan pupuk kimia harus sesuai dengan kebutuhan tanah dan tanaman, bukan mengacu kebiasaan petani. Ia juga mengklaim dinasnya sudah mempunyai alat tester tanah untuk mengukur kebutuhan pupuk. Kita beralih ke mancanegara. Otoritas gempa di Taiwan mencatat ada 25 gempa susulan setelah gempa 7,2 magnitudo mengguncang negara itu pagi ini. Gempa menyebabkan 7 orang tewas dan 50-an orang luka. Guncangan gempa merusak banyak bangunan hingga menyebabkan listrik padam. Dikutip dari Reuters, lebih dari 87 ribu rumah tangga saat ini terputus aliran listriknya akibat gempa. Belum ada laporan kerusakan parah pada sejumlah fasilitas strategis, termasuk 2 pembangkit listrik tenaga nuklir. Namun, The Guardian memberitakan rel kereta api rusak dan sekolah serta kantor-kantor tutup. Otoritas di Taiwan menyebut ada 26 gedung bertingkat yang miring atau hampir ambruk akibat gempa. Dan gempa pagi ini terasa hingga Shanghai, China. Di Jepang, efek gempa dan ancaman tsunami dirasakan di Okinawa. Kementerian Transportasi Jepang sempat menghentikan layanan penerbangan dari Bandara Utama Naha di Okinawa untuk antisipasi dampak gempa. Saudara Presiden Joko Widodo melepas pengiriman bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina dan Sudan dalam acara yang digelar di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta hari ini. Pengiriman bantuan itu menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk menjaga perdamaian dunia dan terlibat aktif dalam berbagai misi kemanusiaan, baik karena perang maupun bencana.
Karena itu untuk kesekian kalinya kita kembali melakukan misi kemanusiaan dengan mengirim bantuan ke Mesir dan Sudan untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Bantuan yang dikirimkan hari ini senilai kurang lebih 30 miliar rupiah.
Presiden Joko Widodo juga menambahkan bantuan yang dikirim itu berupa obat-obatan, peralatan kesehatan, dan juga bantuan lainnya. Jokowi menyebut bantuan yang dikirim telah disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan, serta sesuai dengan permintaan resmi dari pemerintah Mesir dan pemerintah Sudan. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di KBR sore hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, akun media sosial X atau Twitter kami di @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Eka Juli bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.